neu colled mewn mynwent ar y bryn. O gobaith a dewrder,
oedd yn ei gwaed.
Llwyddoedd yr unig nod,
nid gofyn pa.